З вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Луки.
Хвала тобі, Господи.
Коли минули дні їх очищення поводле закону Моїсея, батьки Єзуса принесли його в Єрусалім, каб представить перед паном, як написано у законі пана, що кожне першородне дитя мужчинського полу повинна быть присвечена пану, каб принести в ахвяру, як сказано в законе пана, пару турковок або два голубки. Был у Иерусалиме человек, имя якого Симеон. Был гэта человек праведный и побожный, який чекав сутяшення Израиля. И Дух Святы спочивал на им. Открыл ему Дух Святы, что он не убачить смерти, пакуль не убачить Мессию Пана. І прийшов натхнений Духом у святиню. І коли батьки принесли дитя Єзуса, каб учинить з ним поводле звичаю закона, він узяв його на руки, благословив Бога і сказав: «Тепер отпускаєш слугу твоєго володару, поводле слова твоєго у супокої. Бо в очі мої убачили збавлення твоє, якое подрихтував ти перед обличчям усіх народів. Святло для освітлення язичників і хвалу народа твоєго Ізраїля». А його батька і мати дивилися тому, що було сказано про його, і благословив їх Симеон і сказав Марії, мати його: «Вось гэты призначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць, і праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І была там Ганна, прарочыца, дачка Фануэля, з роду Асэра. Яна была ў вельмі пажылым веку, пражыўшы з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў. Удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, постам і малітваю служачы Богу ў дзень і ўначы. І яна прыйшла ў той самы час і славіла Пана і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрусаліма. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася, і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Сёння у нядзелю, пасля ўрачыстасці нараджэння Пана Єзуса, адзначаем заўсёды святой сям'і. Увогуле тэма сям'і для нас і нас і ў 20 стагоддзі, другая палова 20 стагоддзя, асабліва цяпер, гэта адна з самых балючых тэмаў, которая ўвогуле ёсць. У грамадстве ў нашым, у ваколіцах, скажам так, намнога больш балючая, чым тэма палітыкі, хваробаў і так далей. Таму што як такавых сем'яў сёння ў прынцыпе іх вельмі цяжка знайсці і скласці, каб гэта былі нармальныя, адэкватныя сем'і. Я маю вельмі шмат прыкладаў маладых людзей веруючых, которые просто кажуць: «Пакажыце нам, на каго нам глядзець». Вот мы ў касцёле, кажа, «Пакажыце нам нармальныя, адэкватныя сем'і, муж, жонка, дзеці». Кажа, «Пакажыце». І часам у вялікіх парафіях далёка не так лёгка нават знайсці. Каб вот такі вот прыклад нейкі даць. Таму эта тэма на самой справе вельмі, вельмі балючая. І асабіста я перакананы, што ў гэтым і подступ д'ябла ёсць. Атака якраз такі на сям'ю. Якраз такі на сям'ю. Таму што асновай чалавечага грамадства з'яўляецца сям'я. Гэта самая першая ячэйка. Часам у нейкіх грамадствах, ці ў культурах, у палітычных нейкіх перакананнях гаворыць, што там аснова это будзе дзяржава ці нейкая там група палітычная. Ну, канешне, это абсурд. Зрэшты, у камунізме была ідэя, што камунізм ці партыя ці дзяржава гэта ці ідэалогія, гэта вышэй, чым сям'я. Таму Марат кажа, і мог бацьку здрадзіць, да, это такі. І казалі, што настаўніца твая другая мама, да, вот у камунізме это было такое развіта, і это абсурд. Можа таму мы так, ну, в нашым кантэксце так терпім на гэты крызіс сям'і, што ўсё-такі свае наступствы гэтых 70 гадоў дало. І перакананы, што ў гэтым ёсць асаблівы удар д'ябла па сям'і, таму што та аснова грамадства. Нават як бы мы не любілі там Беларусі і не думалі, што вось Беларусь, дзяржава, высокія такія мэты, памкненні і так далей. Усе дзяржавы пачынаюцца і сканчваюцца. Некалі не было Беларусі, з'явілася, прыйдзе нейкі час, не стане Беларусі, як і многія іншыя дзяржавы, імперыі распадаюцца, ствараюцца, дзеляцца. Гэта не аснова грамадства, дзяржава. Асновай грамадства з'яўляецца сям'я. І таму нічога дзіўнага, што д'ябал якраз такі перш за ўсё ў гэта б'е. У сям'і нараджаюцца дзеці, у сям'і дзеці выхоўваюцца. Можа, яшчэ адносна сям'і не так даўно, так трошку мімалётна трапіў мне артыкул адзін, інтэрв'ю з адным псіхолагам, псіхатэрапеўтам, і журналіст задае пытанне: «Раскажыце, чаму такі крызіс у сям'і? Чаму прыкладаў такіх няма, такія агромныя праблемы?» І гэта псіхатэрапеўт так проста адказвае. Ён кажа: «Пакажыце мне людзей, каторыя умеюць будаваць паміж сабой адносіны». Кажа, мы нават гэтага не ўмеем. Дагаварыцца паміж сабой, нейкія межы ставіць, як бы паважаць іншага чалавека, сваю годнасць абараніць. Мы нават гэтага не ўмеем. А сям'я гэта яшчэ нешта большае. Это такое вельмі глыбокае, грунтоўнае адносіны паміж мужам і жонкай, паміж дзяцьмі і бацькамі, каторыя ўжо, можа, і састарыліся, альбо бацькамі і дзяцьмі, каторыя малыя. Ну, гэта намнога глыбейшыя тэмы. І гэта псіхатэрапеўт кажа, мы з чужымі людзьмі не ўмеем будаваць адносіны. Дзе гэтыя адносіны даволі такі павярхоўныя, шчыра кажучы. А што там казаць ужо, калі это надо глыбей трошку капнуць і прабачаць, і прымірацца, і так далей. Ну, на гэта я, канешне, звярну ўвагу. Думаю, што это праўда. Што это праўда. Што не ўмеючы нават з чужымі людзьмі будаваць адносіны, мы ў сям'і тым больш цяжэй з гэтым дзела. Вось, і цяпер тэма сям'і. Якая вялікая ілюзія, калі мы думаем, што нейкая інстытуцыя ў грамадстве выхавае дзяцей. Напрыклад, школа выхавае дзяцей, альбо садзік выхавае, альбо многія думаюць, што касцёл выхавае дзяцей. Это вялікая ілюзія. Нават калі мы даём дзяцей, ну, у нас трошку іншыя, скажам так, умовы, тут асоба і няма каго і вучыць, да, ў нашай парафіі, але нават калі даём дзяцей на катэхэзу, яны ходзяць на заняткі рэлігіі. Это на ўзроўні цуду, калі гэтыя дзеці стануць адэкватна веруючымі, калі яны не бачаць гэтага ў сям'і. Таму што ксёндз перадасць, перадае толькі веды. І нічога дзіўнага, што тая самая пабожная гарадзеншчына, дзе натоўпы дзяцей прыходзяць да святой камуніі, там да першай камуніі, праходзяць гэтыя традыцыі. Вось, калі ў сям'і нармальнага, адэкватнага прыкладу веры няма, калі дзіцёнак не будзе бачыць, як бацька стаіць на каленях, ці мама як моліцца, бо там хаваюцца, бо саромеюцца, мама можа і моліцца, але дзеці там каб не бачылі. Вось, і так вера не ўзрастае. Мы бачым сёння прыгожы прыклад, просты прыклад, да, ў Евангелі, як бацькі і Марыя і Юзаф, да, бацькі Езуса, прыносяць яго ахвяраваць у святыню. Гэта маленькі прыклад нейкай пабожнасці ў гэтай сям'і. Мы не шмат маем гісторый пра, ну, пра іх жыццё такое сямейнае, але адназначна, што яны святкавалі святы разам, ходзячы ў святыню, святкуючы Пасху. Прыклад маем, калі Езус згубіўся, калі яны ішлі святкаваць. І адназначна, што Езус усё гэта бачыў. Як яны жывуць, як яны вераць, як яны моляцца, як яны пакланяюцца Богу. І ў выніку і пытанняў нават тады ў дзіцёнка не ўзнікае. Ну, Езус, это ясна, Сын Божы, у яго і не магло там узнікнуць пытанняў іншых. Але ўвогуле, калі нармальна прыклад ёсць адэкватнай веры, да, калі людзі, дзіцёнак бачыць, што ягоныя бацькі моляцца, для іх это нармальна, вот, як есці, як спаць, як у туалет хадзіць, так і маліцца, пакланяцца Богу, хадзіць на службу. Калі дзіцёнак гэта бачыць, пытанняў увогуле не ўзнікае. Многа ёсць такіх прыкладаў, ці маіх знаёмых там веруючых розных, которые перажываючы цяжкія савецкія часы, скажам так, з гэтай ваюючай атэістычнай ідэалогіяй. Але ўсё-такі, чаму ў заходняй Беларусі ўсё-такі вялікі працэнт людзей веруючых? Мне заўсёды здавалася, што католікаў многа веруючых. Не, церквы таксама поўныя. Брэшчына, Гарадзеншчына, там, дзе ёсць церквы, да, людзі ходзяць нармальна тысячамі ў церквах. Я некалі размаўляў з бацюшкай, который працаваў на ўсходняй Беларусі, але сам быў з Брэшчыны. Ён кажа, я гадамі не мог прывыкнуць увогуле да таго, што тут ёсць. Таму што ў нас там зусім усё па-іншаму, да, зусім іншы падыход. І справа ў чым? Ідэалогія гэта адно, але это нармальна было, што бацькі казалі дзецям: "Дзетанька, ну не ўсяго ты там слухай, што гаворыць у школе". Это нармальна было, заўсёды так казалі, што мы не такія, дзетанька, мы не такія. Мы ці праваслаўныя, ці католікі, мы веруючыя, мы не такія. Такі чалавек расце. Ён бачыць, што бацькі, школа это адно. Да. А дома ў яго зусім іншыя, а дзядзькі ягоныя, а цёткі зусім іншыя. І табе гэта ў галаве астаецца, да, ты хочаш ці не хочаш, это такі, ну, як бы такое добра пасеянае. Вот, у мяне сапраўды так было, да, хоць я вот і выхаваны як бы ў Новапалоцку, як бы там і горад такі, і прамысловы там, і камуністычны там па-свойму, канешне, да. Ну, але ўсё адно ў цябе сям'я. Твае дзядзькі, твае дзяды, твае цёткі, да, і ты ўсё адно іх бачыш, да, вот як яны жывуць, і ты за ўсё гэта ідэалогіяй, да, ты, ну, ідэалогія та адно, а дома другое, і табе гэта такі дае рэальны пасеў. Сям'я выхоўвае перш за ўсё дзіцёнка, сям'я, не школа і нават не касцёл, як гэта не парадаксальна. Сям'я перш за ўсё выхоўвае. Не ўбачыць дзіцёнак нейкай адэкватнасці, любві, парадачнасці ў гэтай сям'і. І ніхто яму гэтага нічога і не дасць. І гэта датычыць справаў веры. Вось, але не толькі справаў веры. Многія і псіхолагі, і псіхатэрапеўты з гэтым згаджаюцца, і многія ўвогуле пад гэтым падпісваюцца. Адна з самых глыбокіх праблемаў, которую перажывае чалавек дарослы, яна ў тым, што ў дзяцінстве ён не атрымаў адпаведнай любві, которую павінен быў атрымаць перш за ўсё ад бацькоў. Это самая глыбокая праблема чалавека. І пасля, што з гэтага вынікае, ці ў яго псіхалагічныя праблемы, ці ў яго там нейкая залежнасць ад іншых людзей, ці сузалежнасць, ён увогуле бандітам становіцца, ці вуліца яго выхоўвае, ці там агрэсія, крыўда, гэта ўжо наступныя крокі. Але самая глыбокая гэтая тэма, это тое, што дзіцёнак павінен атрымаць адпаведную любоў. Не тое, што з ім трэба нянчыцца, да, ён павінен ведаць, што яго любяць, да. І нават калі і папа там і дасць у мяккае месца, дзіцёнак помніць гэта, ён не забудзецца. Шчыра кажучы, так ёсць. Многія з нас, хоць і атрымлівалі там за тое, што нешта не так рабілі, калі былі любімыя, да, то ты ўсё адно помніш, да, што ты любімы. Ну, атрымаў і атрымаў, нічога страшна, але ты быў любімы. І гэта таксама дасць толькі сям'я, у прынцыпе. І, напрыклад, вядомы такі галандскі езуіт, уже святой памяці, псіхатерапеўт, ну, святар, манах, Генрі Нувен. Ён пісаў адной са сваіх кніг, што ўвогуле ў гэтым свеце недастача любві бацькоўскай, калі яе не далі у дзяцінстве, ніхто не здольны ўвогуле напоўніць гэтага. Ні муж, ні жонка, ні грамадства, ні касцёл, ні ідэалогія, ніхто. Па міласці Божай, толькі вось гэтую пустэчу такую, можа Гасподь неяк вылічыць, і чалавек шукае помочы ў Бога. Да? Так пісаў Генрі Нувен, псіхатерапеўт. Па міласці Божай, вось гэтую рану такую чалавек можа прайсці, і будучы дарослым, па міласці Божай Гасподь запаўняе. Але з людзей не. То есть гэты шанец ўжо, калі любві не дадзена, ну, ў дзяцінстве, то гэты шанец ўжо упушчаны ў нейкім сэнсе. Мяне памятаю, гэта нават уражвала. Мне здавалася, ну як гэта, да, ну вот Ну, нават калі ў цябе там і жыццё было невядома якое, да, ты ж вырас ужо, ёсць жа ж людзі, каторыя любяць, ёсць сябры, там людзі жэняцца, замуж выходзяць, сустракаюць свае палавінкі, да, ну як это, што вот, няўжо это ніхто з іх на ўзроўні дарослага жыцця не дапоўніць вось гэтага голаду любві, каторы павінен быў дадзены ў дзяцінстве. Вот я гэтага не мог зразумець. А потом, ведаеце, стаў назіраць і думаю, што да, што сапраўды так ёсць, да. Што як бы пасля дарослага чалавека не любілі, як бы не ўдзялялі яму ўвагу, калі ў дзяцінстве гэтай любві не дадзена было, то толькі цуд Божы, па міласці Божай, вось гэтую яму можна неяк там, скажам так, напоўніць гэтую пустэчу, да. І людзям гэта не асоба па сілу, шчыра кажучы. Таму тэма сям'і мае агромнейшае значэнне, менавіта таму я далёка глыбока перакананы ў тым, што ёсць промыслы д'ябла, каб гэтую сям'ю нішчыць. І прычым нішчыць на розным узроўні. Нішчыць як у еўрапейскай культуры, праз гендерную ідэалогію, праз гомасексуалізм і ўвесь этот разврат такі, да. Але не будзем казаць, што мы там лепшыя, да. Памятаю такое відео недзе, убачыў, як праваслаўны манах, бацюшка, звяртаўся да нейкага з'езду рускага казацтва, нейкага там данскога ці якога, і ўсе тыя таманы сядзелі, поўная зала людзей. Вось, ён выйшаў з такімі словамі і кажуць, ну што вы, крытыкуеце Амерыку, ненавідзіце Еўропу, кажаце, што там гомасексуалісты адны. Кажуць, падыміцеся з вас, хто верны да канца сваёй жонкі, у каго сем'і не распаліся. Гляжу, гэтыя ўсе сядзяць, галовы так апусцілі, такія, да. І ён кажа, таму нічога не кажыце. Помню, мяне так гэта вельмі ўразіла, таму што праўда, да, у Еўропе свае праблемы, у Амерыкі свае, у нас свае, не будзем казаць, што ў нас нармальна, да. Калі няма такой сям'і, которая не сустрэлася з праблемай алкагалізма, да. Не будзем казаць, што ў нас нармальна. Это ўсё тыя самыя атакі д'ябла на сям'ю, толькі яны па-рознаму. Толькі па-рознаму адбываецца. У нас это пачалося недзе там з камунізма, з п'янства, пасля з гэта ў Еўропе там з нейкага разврата, в прынцыпе, шыла на мыла это мяняць, да. На самой справе это тыя самыя атакі. І тэма это вельмі сур'ёзная. І на ўзрозных узроўнях это агромная проста тэма, агромная. І шчыра кажучы, у нас, вот сколькі я назіраю, на жаль, тут не ведаю, як маліцца, аб міласці Божай прасіць, каб яна хоць як-небудзь здвінулася, таму што бачна, што это сапраўды непаханая цэліна. Калі яшчэ недзе ў Польшы, там ёсць і нейкія цэнтры помачы сем'ям, да, і нейкія пры многіх парафіях псіхолагі працуюць, там можна звярнуцца, тэма сузалежнасці, тэма алкагалізму неяк рашаецца, ну, гэтага многа. У нас гэтага ўвогуле няма. І сумна тое, што, але это праўда, да, што ўсё ружанцамі не вырашаецца. Да, это вельмі глыбокія тэмы. Канешне, трэба і маліцца, і аб міласці Божай прасіць, але тут шмат павінны быць і працы, і не ў чым разбірацца трэба, і пачытаць трэба, і нешта даведацца трэба. Это агромная праца. Агромная праца. Як некалі нехта мне з блізкіх людзей казаў, таксама мне спадабалася тое параўнанне, чалавек кажа, вот што такое сям'я? Вот ты жывеш са сваім багажом, ты вот пражыў сваіх гадоў там 30, хто там у скокі там жэніцца, замуж выходзіць, там хто-то нехта меней, нехта болей, і ў цябе ўжо нейкі багаж ёсць, тваіх ранаў, тваіх праблемаў, тваіх грахоў, ты нясеш за сабой багаж грахоў і праблемаў усёй тваёй сям'і. Бо цябе так выхавалі, да, і ты навучыўся, і ты цяніш гэта, да. Вось гэта агромны багаж. І ты жэнішся альбо выходзіш замуж за чалавека, каторы нясе такі самы багаж, толькі іншы. Праблемаў, грахоў, невырашаных тэмаў, да, а можа нават і большы багаж. І ў выніку вот гэтыя два пакоцаных чалавекі сустракаюцца, яны бедалагі, няшчасныя, хочуць стварыць сям'ю. І адзін пакоцаны, і другі пакоцаны. І пасля толькі здзіўляюцца, чаму там нічога не атрымліваецца. Ну, бо надо было этот багаж ужо пачынаць разгружаць. А ніхто і не паказаў як, і ніхто не ведае, ды і ніхто і не браўся. Думалі, што неяк там сабе пройдзе ўсё. Таксама глядзіце, як это вот наіўна выглядае. Вот ужо здаецца, што там сям'ю стварыць. Да. Пожанились, и дитёнок народился, и все. А неправда. Один знакомый святар, вельми люблю его цитовать, он неколи казал. Вы ведаете, кажется, стать самцом и самкой – это одна тема. А стать папой, мамой, мужем, жонкой – это зусім другая тема. Ось. Так само у нас часто с семьями так и есть. Чому так все легко у нас отбывается? Потому что просто ну, люди становятся самцом и самкой. Да? Дети нарожаются. Чи з гэтага вынікае аж так сям'я? Чи не ведаюць, як ствараць сям'ю? Гэта зусім другая тема. Зусім другая тема. Нехай нас Господь усіх памілуе, каб гэтая тема хоць як-небудзь там вырулілася. Бо тут вельмі шмат і бедаў, і ўсяго. Нехай Господь памілуе. Амэн.